Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 22 декабрь сейшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Казандагы татар яшьләре кабер ташлары белән урам йөрешен оештырды. Амур декабристлары Казаннан ярдәм өмет итә. Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Башкортстан татар оешмалары вәкиле Мәҗит Хуҗин белән очрашмадым ди. Рина Закиров радиога үз аңлатмаларын бирде. Националь большевиклар вәкиле Попков хокукчы Магнитский үлгән бутырка турында Азатлык радиосына сөйләп бирде. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге тапшыруыбызда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Иран АҚШның Тәһранга куйган байытылган уранга атом ягулыгын алмаштыру турындагы БМО тәкъдимен ел ахырына кадәр кабул итү таләбен кире какты. Ашхабад белән Мәскәү газ үткәргечтәге шартлау нәтиҗәсендә 9 ай буе тукталып торган газ тәэминатын яңарту турында килеште. Сербия президенты Борис Тадич Стокгольмга килеп, Сербияның Европа берлегенә кушылу турындагы рәсми мөрәҗәгатен тапшырды. Русия премьер-министры Владимир Путин Грузиядә совет чорындагы сугыш һәйкәленең җимерлеүен тәнкыйтьләп чыкты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Тәһранның атом сынавы үткәрергә җыенуы турындагы документ ялган дип кире какты. Узган атнада The Times газеты 4 елда өлешчә атом бомбасын сынау турындагы 2007 елгы планны кулга төшерүен белдергән иде. АҚШның ABC News телевидениесенә интервьюда Әхмәдинеҗад газетаның бу хәбәре нигездә дөрес түгел диде. Ул бу документны АҚШ хөкүмәте оештырган ялган дип атады. Ак йорт вәкиле Дэвид Алекс бу гаепләүне кире какты. Әхмәдинеҗад АҚШның Тәһранга куйылган байытылган уранга атом ягулыгын алмаштыру турындагы БМО тәкъдимен бу ел ахырына кадәр кабул итү таләбен кире какты. Әхмәдинеҗад моны илнең көньягындагы Шираз шәһәрендә үз тарафдарлары алдында чыгыш ясаганда әйтте. БМО тәкъдиме Иранның атом коралы ясау өчен кулланылырга мөмкин байытылган уранын кимитүне максат итә. Ашхабад белән Мәскәү газ үткәргечтәге шартлау нәтиҗәсендә 9 ай буе тукталып торган газ тәэминатын 10 гыйнварга яңарту турында килеште. Төркменстаннан Русиягә газ кудыруны яңарту турындагы килешү Ашхабадка Русия президенты Дмитрий Медведев килгәч имзаланды. Килешү нигезендә Төркменстан Русиягә елына 30 миллиард шакмак метр газ кудырачак. Бу соңгы еллардагының 3-тән 2-се чамасы. Газ кудыру апрель аенда газ үткәргечтә шартлау булганнан соң тукталган иде. Төркменстан ул шартлау өчен Русияны гаепләде. Бу айда Төркменстаннан Кытайга газ кудыручы яңа үткәргеч ачылды. Балкандагы сугышлар тәмамлануга 10 ел тулганда Сербия президенты Борис Тадич Стокгольмга килеп, Сербияның Европа берлегенә кушылу турындагы рәсми мөрәҗәгатен тапшырды. Швеция бу елның 2-нче яртысында берлектә рәислек итә. Белградның Босния сугышындагы сугыш җинаятләрендә гаепләнүче Босния сербы генерал Ратко Младичны тота алмавы Сербияның берлеккә кушылу омтылышларына кымачаулап килде. Шулай да БМО мәхкәмәсенең сугыш җинаятләре прокуроры Белградның мәхкәмә белән хезмәттәшлеге орта баруын белдергәннән соң бу айда Европа берлеге тышкы эшләр министрлары Сербия белән сәүдә килешүенә һәм якынрак мөнәсәбәтләр урнаштыруга каршы булмауларын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия премьер-министры Владимир Путин Грузиядә совет чорындагы сугыш һәйкәленең җимерлеүен тәнкыйтьләп чыкты. Русия дәүләт телевидениесенә Путин бу гамәлне 2 илнең уртак совет чоры мирасын юк итү тырышлыгы дип атады.
По мнению наших специалистов, этот памятник представляет художественный...
Безнең белгечләр фикеренчә, бу һәйкәл сәнгат әсәре буларак бәяләнә. Әмма хикмәт анда түгел. Иң мөһиме, бу элекке Советлар Берлеге халыкларының тарихи хәтереннән уртак үткәннәр, шул исәптән үткәндәге каһарманлыклар хатирәсен сөртү тырышлыгы. Әлеге һәйкәлне заманда бердәм ил булган дәүләтнең башкаласында Мәскәүдә яңадан торгызу мөмкин дип саныйм, диде Путин.
Столица некогда единого государства в Москве.
Узган шимбе көнне Кутаисида яңа парламент бинасына урын ашу үшін 46 метр бийиклектә булган икенче дөнья сугышы һәйкәле җимерелде. Грузия рус телендә һәм Төньяк Кавказ халыклары шул исәптән чешен телендә телевидение ашарга җыенуын белдерде. Грузия тапшырулар идарәсе рәисе Леван Гахиладзе әйтүенчә, бу яңа ният түгел, әмма былтыргы Русия-Грузия сугышыннан соң аны гамәлгә ашыру тизләтелгән. Гахиладзе әйтүенчә, шундый ук радио тапшырулар оештыру да планлаштырыла. Бір отын ашамасы әлік қул аяқларын бәйләп бейік бинадан ташланған Қырғызстан журналисті Геннадий Павлюк хостаханада өлді. 16 декабрді Алматыға келгеш бұлған әлігі ғамәлден сан Павлюк бір мәртәбәді оңына келмәген. Павлюк бірнеше босмаға шул есептен аргументы и факты һәм «Комсомольская правда» в Киргизии газеталарына язайды. Павлюк тарафдарлары оны үтіруіне матбуғат ирегенә қаршы һөҗүм дип атады. Русияда электрон мәгълүматлы шиткә чыгу паспортының мөддәте 10 елга кадәр озайтыла. Президент Дмитрий Медведев имзалаган бу канун 1 марттан гамәлгә керә. Шул ук вакытта электрон мәгълүмат теркәлмәгән паспортлар алу мөмкинлеге дә саклана. Медведев шулай ук канунга яңа паспорт ясаганда искесен хакимияткә тапшыруны таләп итүне бетерүче үзгәреш кертү карарында имзалады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Амур декабристлары Казаннан ярдәм сорый. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе, Башкортстан татар оешмалары вәкиле Мәҗит Хуҗин белән очрашмадым ди. Ринат Закиров радиобызга аңлатмалар бирде. Националь большевиклар вәкиле Папков, хокукчы Магницкий белән бу төрки төрмәсендәге шартлар турында сөйләде. Казандагы татар яшьләре кабер ташларын күтәреп урам йөрешен оештырды. Шушы һәм бик күп башка темалар турында бүгенге азатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Казанда универсиада курылышларын ачалар, яңа ел бәйрәменә әзерләнәләр, телевизорларда, газеталарда Казанның хәзерге җитәкчеләренең йөзләре күренә. Татарстан башкаласында элек эшләгән, элекке җитәкче белән хезмәттәшлек иткән, элекке җитәкчеләрнең хәле хәзер авыр. Амурга эшләргә киткән Минкина, Белов, Тураев, Титов, Гайнетдиновның иң зур теләге исән-сау кире әйләнеп кайту. Чөнки аларның һәрберсенә 4 ел төрмә җәзасы яны. Татарстаннар күп вакыт Колесов төркеменә битараф булды, әмма соңгы вакытта татар җәмәгатьчелегенең Амурдагы Казан түрәләрен яклавы сизелә башлады. Татарстанның Яршин каналы хәбәрчеләре элеке Казан түрәләренең хәлен белергә барды. Татарстанның җәмәгатьчелеген җәлеп иткән шушы язма турында Гадел Галәмәдин сөйли.
Амур өлкәсенә губернатор итеп Казан кешесе Николай Колесов билгеләнгәч, Татарстаннан күп кенә түрә читтән бәхет, абруй, байлык эзләп ерак шәрыкка агылды. Китеп барулары тиз булса да, ничек кенә теләсәләр дә кайтулары икеле. Татарстанга таныш булган Минкина, Белов, Тураев, Титов, Гайнетдиновның иң зур теләге хәзер исән-сау кире туган якларына әйләнеп кайту. Чөнки аларның һәрберсенә 4 ел төрмә яны. Амур өлкәсенең Благовещение шәһәре мәхкәмәсе хөкем карарын 21 декабрьдә чыгарачак дип көтелә. Гаепләнүчеләр үзләре исә әлеге эшнең быел тәмамланачагына ышанмый. Шуңа да яңа елны туган яктан 6000 чакрымда үткәрәсе булырмагаен ди. Татарстаннар күп вакыт Колесов төркеменә битараф булды, чөнки алар гаеплеме юкмы беркемгә билгеле түгел. Әмма соңгы вакытта исә татар җәмәгатьчелегенең Амурдагы Казан түрәләрен яклавы күзәтелә. Узган атнада Яңа гасыр каналы хәтта ерак шәрыкка кадәр барып, хөкем көтүчеләр турында күңелгә үтеп керерлек видео язма эшләде. Биредә гаепләнүче һәр түрә үзенең гаепле түгеллеген һәм Амур халкына тугры хезмәт итүен әйтә. Татарстаннар күңеленә хезмәт һәм мәшгульлек министры урынбасары булып кереп калган Гүзәлия Минкина Амур өлкәсе хөкүмәте рәисе урынбасары вазифаларын башкара иде. Әмма 2009 ел гыйнварында эшеннән алынды. Кызганыч, күбрәк эшләп калырга вакыт бирмәделәр, ди ул.
Ну, тяжело. Обидно.
Мин бернеге дә үкенмим, шунсы кызганыч яхшылап эшләргә ирек бирмәделәр. Монда миңа һәр даим үземне дия түгеллеген аңлатып утырырга туры килде. Мин исә монда эшләргә дип килдем, әмма хәзер менә без дөнья җимерттереп эшләр урынына эшсез хөкем карары көтеп утырабыз, ди Гүзәлия Минкина.
Работать, пахать и пить.
Казанда ашыгыш ярдәм станциясының баш табибы булып эшләгән Равил Тураев Амурда безне мондый язмыш көтәр дип һич тә уйламаган идем, ди. Амурга эшкә килгәч үк халык безне битараф кабул итте. Камчаткага кунакка чакырганда да исә мин бу сәфәрнең булай тәмамланачагын уйламаган идем, ди Тураев. Ул бу гаепләүләрне аеруча авыр кичерә, чөнки аны Камчаткага сәфәрне оештырып йөрүдә гаеплиләр. Гаепләнүчеләрнең яклаучысы Айрат Хикмәтуллин әлеге сәфәрнең эшлекле булуында шик юк ди. Аның сүзләренчә, түрәләр Камчаткада хөкүмәт вәкилләре белән очрашкан, шәһәрнең тарихи урыннары белән танышкан. Җитәкчелекнең хастаханә эшкышында эшуларында җинаять эше кузгалтырлык канун бузу юк ди ул. Хастаханәгә бу акчалар кайтартылмаган очракта да, бу бары тик бюджет акчаларын тиешле максатта кулланмау мәддәсенә карый. Әмма биредә 1,5 миллион сумнан артык акча турында сүз барганда гына җинаять эше кузгалтырга була. Шулай ук Хикмәтуллин гаепләү кагазында дәлилләнмәгән фактларның булуын әйтә. Аның сүзләренчә, гаепләнүчеләр термаль су белән тутырылган, бассейннарда да кыйммаган, базарларга да чыгып әйбер сатып алмаган, кызыл икра ашамаган. Булар барысы да ялган. Шуңа күрә мәхкәмә 28 декабрьдә бары тик гаепләүчеләрне аклаучы карар гына чыгарырга ижди яклаучы. Татарстаннан барган журналистлар Амурдагы Казан түрәләренең туган якларын сагынуларын турында әйтә. Моңа ышандырыр өчен гаепләнүчеләрнең берсе суыткычыннан казылык, шәк-шәктә чыгарып күрсәтте. Бигрәк тә алар Казанда калган балалары һәм ныкларын сагына икән. Әмма әле берничә ел элек еракка эшләргә дип киткәндә бу турыда азрак уйланган. Казан түрәләренең абруен күтәрер өчен телевидение хәбәрчесе өлкә тарихында сөйләп китте. Янәсе Амур Ягушаулы як. Биредә 15 ел эчендә инде 9 губернатор алмашынган. Аның сүзләренчә, Амурда Колесов һәм аның командасы турында хәзер беркем искә алмый. Бары тик аларның эшләнгән изгелекләре генә күзгә ташлана. Бу хастаханәнең яңа хирургия бүлеге, зур концертлар залы һәм башкалар. Гүзәлия Минкина сүзләренчә, бүгенгә аның иң зур хыялы яңа елны Казанда туганнары белән бергә каршы алу. Әмма бу өчен гашмаслык хыялга ошаган ди ул. Балаларым, кайчанга билет алдың 28-е әллә 29-е декабрьгамы дип сорый. Моннан тиз генә китү әле икеле. Әле без туган якларга сезнең аша сәламләр генә юллый алабыз. Әмма мәхкәмә безне яклап карар чыгарса, үз ватаныбызга горурланып, безне кире үзегезгә кабул итегез дип кайта алыр идек, ди ул.
Гүзәлия Минкина һәм башка элекке Казан түрәләренең яңа гасыр каналына әйтелгән фикерләре белән Гадел Галәмендин таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер төркем татар яшьләре Казанда үзенчәлекле каршылык чарасын уздырды. Алар Татарстанның суверенлыгы, конституциясе, татар мәктәбе, югары уку йортлары юк ителде дип саный. Шушы сүзләрне кабер ташлары төшерелгән шигарьләргә язып, алар Бауман урамыннан Казан кирмәненә кадәр урам йөрешен оештырды. Азатлык татар яшьләре берлеге оештырган шушы чара турында тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйләр.
Яшьләр бу маршны татар маршы дип атамый. Бәйсезлегебезне, конституциябезне, югары уку йортын, татар мәктәпләребезне югалтуга сыкрау гына белдерәбез диялар. Шуңа яшьләрнең чираттагы чарасы сыкрау маршы дип аталган. Анда унлап кеше катнашкан. Яшьләр татар теле сүзен дә кабер ташына язганнар, әмма сүз астына сорау билгесе куелган. Моның аша алар татар теленең язмышы билгесез булуын, күп нәрсәнең халыкның үзеннән торуын күрсәтергә теләгән. Шараны оештыручы Наил Нәбиуллин сүзләренчә, халык алга таба да туган теленә карата битараф булса, бәйсезлекне, конституцияны югалткан кебек телен дә югалта ала.
Акциянең максатлары ул беренчедән битарафлыкка каршы. Яисә безнең халык үз тел милләт проблемаларына битараф булган биз шуга каршы чыктык инде, чөнки алга таба да битараф булсак, конституциябызны, суверенитетибизни югарыку йортубузны, милли мектептерибизни югалткан саман телибизни югалтып турган мүмкин без деген фикер уятыр үшін. Башқа халықларға мында бір нәрсе де қаршы үйелтілген түгіл еді. Бұл бірінші ратта татарының өзіне қарата, битарафлығына қаршы үйелтілген еді. Бірінде кішкірулар, бірінде нәрселер болмады. Шынки маршының мақсатлары башқада еді. Маршының қабырташлары білен, қабырташлары сүретлері білен көрсетірге еді халыққа. Міне нәрсе булды, безнең мәктәпләребез белән суверенитет белән. Менә киләчәктә алга таба да шулай битараф булсак, телебез белән дә менә нәрсә булырга мөмкин дигән башта уйлар тудырыр өчен. Кешеләр игътибар итеп безгә карап китәләр иде. Ну, безнең плакатлар күбесе бит татар телендә язылган иде. Бәлки аңламаганнардыр, әмма ләкин игътибар белән карап китүчеләр күп булды. Чөнки безнең әле шул теге кабаташларның кала әлифба Әдзурген әліба рәсім бар еді, ол әліба рәсімінде қара тасма бар еді.
Дейін Айыл Нәби Уллин. Сықырау маршында қатнашушылар саны бір дистегі де тулы бітмей. Мұны ұйыштырушылар халықның битарафлығынан хәм башқа сәбәплерден көре.
Біріншіде менше битарафлық та, мен мәселен өзім аңламын, мәселен әлінді мәжілістерге, жиынларға, дискәдюклерге, там 70-лап, 60-лап, 500-лап кіші жила. Татар телен яклау менә бу җыенына инде 10 кеше генә килде. Бу минемчә бүгенге көндә татарның бүгенге халатын күрсәтә. Яисә татарның дәүләтсез, телсез, мискен халыкка әверелеп баруын хакында сөйли минемчә. Менә мәсәлән 5 миллион татарнан 10-сын кылсындыра икән, шул сәптән шул сәбәпләрен ата була. Шулай без Украинча каршы вакытын бераз уңайсызрак хәлләдек. Сессия вакыты студентларның мөхәммәд бик салкын иде ул көнне.
Азатлык яшьләре фикеренчә, алар кабер ташлары аша халыкның кылларына чиртмәкче.
Татар битендә бүген йоклаган хәлдә, татарны ничтә булса уятырга кирәк. Шул сәптән бәлки бу татарның бер кылын нисең әле тотып, мин ничек булса кылларынан уйнап, бәлки уянып китер, бәлки шул кабер ташларына карап аңлап китер. Минем телем бителе бүтү хәлендә, мин битараф булмыйм әле дигән уйлар уятыр өчен. Нигә соң әле бу татар яшьләре шул кабер ташларына чыкты дигән уйлар уятыр өчен, татарны уйландырыр өчен, уятыр өчен. Бу бары тик халыкның кулларында гына уйнау. Шуның белән алга таба да аны битараф булмауга өндәү.
Дина Ил Нәбиуллин. Әмма яшьләрне Казан кирмәне эшенә Сөембикә манарасы янына кертмәгәннәр. Яшьләр фикеренчә, татар теле өчен сыкранучыларны туристларга күрсәтергә теләмәгәннәр. Азатлык яшьләре бер плакатка «Сынган кылыч, суынган көл минем илем икән, кабер ташында үлгән тел минем телем икән» дигән шигыр юлларын да язып алып чыккан, әлифба китабын да күтәреп алып барган. Наил Нәбиуллин белдерүенчә, мондый акциялар киләчәктә дә булып торачак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Шушы язма ozatlik.org сайтында чыккан инде татарның күңел кылларында уйнау исемле язмага берничә реплика да килде. Менә берничәсен укып китәм. Нур Татарстаннан булай дип яза: "Мин бу яшьләрне киләчәктә президент, премьер, югары совет рәисе төрле министрлар урынында күрергә теләр идем. Шулай булыр да, иншалла". Фәүзия Байрамова Чаллыдан: Рәхмәт, татар яшьләре, рәхмәт, Наил энем. Үз милләтебезгә мөрәҗәгать итүгездә дөрес, чөнки халыкның битарафлыгы да харап итә татар телен. Хәлил Түбән Камадан: Булдыралар азатлык яшьләре. Анурбик Шаулыдан: Әфәрин, акыллы, батыр яшьләребез. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
ozatlik.org.
О Алдагы тапшыруларыбызда татар милли оешмалары һәм дәүләт вәкилләре белән хезмәттәшлек, Татарстан һәм чит төбәкләр арасындагы элемтәләр турында мәгълүматлар һәм фикерләр әйтелеп килде. Бүгенге тапшыруда Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров күптән түгел булып үткән киңәйтелгән утырыш һәм Башкортстан татарлары турында мәгълүмат биреп, Азатлык радиосында яңгыраган кайбер фикерләргә төзәтмәләрен кертә. Бу турыда Римзил Вәли тулырак итеп сөйләр.
Узып баручы елның соңгы көннәрендә милли хәрәкәттә җанлану, кызу бәхәсләр күзгә ташлана. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында күтәрелгән мәсьәләләр һәм анда куелган сораулар кими түгел, ә орта бара. Бу хакта узган дүшәмбедә яңгыраган тапшыру һәм аңа карата интернет форумында әйтелгән фикерләр игътибарга бик лаеклы. Бигрәк тә теге яки бу төбәктәге хәлләрнең ничек булуы, бу хакта бәяләрнең төгәллеге, Татарстанның һәм татар конгрессының аерым төбәкләргә ни кадәр гадел каравы беркемне дә битараф калдырмый. Татарстан һәм бөтен татар милли оешмалары төрле тарафтагы милләттәшләргә ярдәм итәргә тырыша. Төрле илләр һәм Русия төбәкләре белән элемтәләрне җайга салу, сетрекле һәм катлаулы эш. Бигрәк тә дәүләт белән милләт арасында килеп чыга торган эш-гамәлләр, бәхәсләр катлаулы була. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Азатлык радиосының Казан бүлегенә килеп, соңгы елдагы милли тормыш турында булай диде.
Бөтен төбәкләрдә, бөтен илләрдә милли хәрәкәттәге татар оешмаларына яңа җитәкчеләр, яңа лидерлар килә. Бу бик куанычлы әйбер. Россия төбәкләрен генә алыйк. Шул 2000-3000 татар яшәгән төбәкләрдә, бу Екатеринбург, Свердловск өлкәсе, бу Чиләбе, бу Төмән, Хантымансы өлкәсе. Менә шушы төбәкләрдә яңа лидерлар сайланды. Ул лидерлар юктан бар ителгән, кешенеп кенә эзләп тапкан шәхесләр түгел, ә соңгы елларда татар оешмаларына ярдәмен күрсәтеп килгән. Татар үзләре туплаган малны, капиталны инде татар хәрәкәтенә кертергә лаек булган һәм шушы малларын кертә торган кешеләр килүе. Бу безнең өчен бик куанычлы әйберләр. Чыннан да хәрәкәт елдан-ел үсеш ала. Элек без шушы регионнарда төрле төбәкләрдә яшәгән, эшләгән эшмәкәрләрне дә Казанга, Татарстанга бәйләүне беренче чиратта Татарстанның потенциалын аларга ярдәм итү изеннән күрә иде бу элемтәләрне. Ә бүген инде без хәзер алар арасында Татарстан икътисадына инвестицияләр кертерлек дәрәҗәдә шәхесләрне күрәбез. Шушы әйбер әгәр дә шул юнәлештә кичәеп барса, безнең киләчәктә инде сез әйткән әйберләр арткы планга китәчәк. Татарстанга түгел, андагы татар милләтенең чит җирләрдәге потенциалы бергә берләшеп, безнең Татарстаныбызга да, гомумән татар дөньясына зуррак проектлар буенча ярдәм итәргә мөмкинлек алачаклар.
Соңгы вакытта Башкортстан татарлары, аларның милли оешмалары каршылыклы белдерүләр ясый. Ринат Закиров Башкортстан президенты белән очрашып, конструктив хезмәттәшлек турында сөйләшкәч, кайберәүләр моңа тискәре караш белдерде. Конгресс җитәкчесе бу турыда ачык җавабын Азатлык радиосы ашада бирде инде. Хәзер Башкортстан татарларының рәсми вәкилләренең уйлап, үлчәп әйтелгән фикерләрен ишетәсе килә. Үзләре ни уйлый икән? Әмма декабрьдә Казанда үткән утырышта Уфадан килгән Башкарма комитет әгъзасы Марат Шарипов та Башкортстан татарлары конгрессының башка вәкилләре дә ачык итеп әйтә алмады. Узган атнада Уфада әзерләнгән радио тапшыруда Башкортстан татарларының милли хәрәкәте вәкиле Мәҗит Хуҗин Казанда рәсми затлар белән эшлекле сөйләшүләр алып бару турында әйткән иде. Аерым алганда татар конгрессы җитәкчесе Ринат Закиров белән очрашуы турында. Ринат Закиров исә бу фактны инкар итә.
Үткән көннәрдәге сайтларыгызда Башкортстаннан килгән хуҗиннар белән очрашулар булды дип әйтелгән. Шуның өстенә әле Марат Шәрипов ничектер Казанда Дәртмән кичәсенә килү уңайыннан гына конгрессның еллык җыенында катнашып киткән дип. Марат Шәрипов ул безнең конгрессның башкарма комитеты әгъзасы, ул бу җыелышка чакырылган иде, шушы махсус чакыру нигезендә килеп, бер дә чыгыш ясады. Ә инде Хуҗин әфәнде белән мин очрашмадым. Шуңа күрә аны сезнең сайтларда очрашу булды, аңлашу булды дип яктырту дөрестлеккә туры килми. Шуңа күрә дөрестлек ничек бар, шулай яктыртырга кирәк.
Мәҗит әфәнде Хуҗин белән Ринат Закиров эшлекле сөйләшүләр алып бармаган икән. Дәүләт оешмалары белән конструктив хезмәттәшлек итүче, Башкортстан президентына каршы бармаучы татарлар белән эш алып барырга тели. Дөрес, хәзергә андыйлар Казанга килмәгән иде. Килгән очракта да алар актуаль мәсьәләләрне күтәрә алмаган булып чыга. Шулай итеп, узган атнада Уфадагы хәбәрчебезгә Мәҗит әфәнде Хуҗин әйткән факт расланмады. Шулай да, Башкортстан татарлары белән Татарстан, Бөтен дөнья татар конгрессы конгресі не ішілер алып барашақсың? Ринат Закиров Азатлық радиосының Қазан бюросына келіп, өзінің түзетмесін білдіргеннен сәң, оның партнеры бүтін дүния башқырт құрылтайы жетекшісі Румил Азнабаевның шушы вазифасынан азат етілуі мәлім болды. Интернет сахифасында, форумда шушы хабарға зур иқтибар берілді. Татар зиялылары Башқыстан татарларының жанисәп уақытында тағын кем етіп санамаслар ма деп шикләнәләр. Румил Азнабаевның Татарстан, Башқыстан татарлары турында оңай фикерләре әйтелгәннән соң гына нәкъ шушы вакытта эшеннән азат ителүе нинди нәтиҗәләргә китерер? Ренат Закиров бу турыда бернинди аңлатма да бирмәде. Башкорт курултайы җитәкчеләренең үз мәшәкатьләре дип саный ул, ә ике республика башкорт һәм татар халыкларының рәсми вәкилләре хезмәттәшлек итәргә тиеш. Башка чара юк дип саный ул. Әгәр дә татар конгрессы башкорт курултайы вәкилләре туганлык, хезмәттәшлек турында алдан сөйләшкән юнәлешне дәвам итсәләр, бу турыда мәгълүматны Азатлык радиосы җиткереп торыр. Кеше саны алганда, милләтне санамыйча һәркем үз кулы белән кагазгә язу тәртибе яңа бәхәсләрдә китереп чыгарырга мөмкин. Ни булса да Келешек іші, біраз ғана күтігіз, нешік бар, шулай хабар етербіз.
Азатлық дұлғынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башқыр дөньясы яңалықлары.
Яшләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлғынларда, интернатта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлык.орг
Узган айда Мәскәүнең Бутырка төрмәсендә Россия юристы Сергей Магнитскийның үлеме төрмәдә һәм вакытлыча тоткарлау урынындагы шартлар турында җәмгыятьтә төрле бәхәсләр тудырды. Тыелган Национал большевиклар партиясының элекке Мәскәү бүлеген җитәкләгән Роман Попков Бутырка төрмәсендә 2 елдан артык утырды. Шәһәрнең иң куркыныч төрмәләренең берсе турында ул азатлыкка да сөйләде. Тулырак итеп Ландыш Харасованы тыңлагыз.
Роман Попков юрист Сергей Магнитскийның үлемен тикшерүгә ярдәм итә алуын ашана, чөнки ул Магнитский утырган төрмәдәге махсус корпуска ябылган булган.
Я сидел на том же корпусе, второй корпус Централа Бутырского, где и Магнитский.
Мин Магнитский кебек үк шул ук Үзәк Бутырканың икенче корпусында утырдым һәм андагы хәлләр бик таныш. Аның көндәлеген укыганда мин бер елда бер нәрсә дә үзгәрмәгән аңлыйм. Шул ук караңгы бүлмәләр, гомумән алганда бу язалау корпусы булып тора. Бутырканың күп өлеше 20-25 ятак булган зур бүлмәләрдән тора һәм андагы шартлар әле әзме күпме яхшы, әмма икенче корпуста озак еллар дәвамында бер нәрсә дә үзгәрмәгән. Шул ук 4-6 кешегә исәпләнгән кечкенә бүлмәләр. Аларга махсус кешеләрне зур җинаять кылучылар дан тыш сәяси тоткыннар, күпчелектә национал большевиклар һәм хәзер күргәнебезчә бизнес вәкилләре утыртыла.
Камеры для особых людей, помимо крупных преступных авторитетов, политзаключенных, нацболов в первую очередь. И вот, как мы сейчас видим, представители бизнеса.
Роман Попков әйтүенчә, махсус корпуска ябу тоткыннарны куркыту системага каршы бармау өчен эшләнә.
Тибают туда людей с одной единственной целью – сломать людей, подорвать их здоровье.
Анда кешеләрне барыбер максат белән генә ябалар, аларны сындыру сәламәтлекләрен какшату өчен. 20-25 кешелек бүлмәләрдә ничектер җиңелрәк, кешеләр бер-берсенә ярдәм итә. Хәтта төрмә җитәкчелеге тоткынга басым ясаса, кечкенә генә баш күтәрүдә уздырырга була. Медицина ярдәме таләп итәргә мөмкин. Ничектер җайын табарга була.
А здесь 2-3 человека сидят в каменном мешке, беззащитные. Там...
Ә монда 2-3 кеше ярдәмсез таш капчыкта утыра. Анда медицина хезмәте кытычкыч. Мисал өчен безнең белән бер бүлмәдә утырган кешедә йөрәк авыруы иде. Авыру кешегәч без тимер ишеккә кагып табиб чакырттык. Һәм гади генә ярдәм алу өчен сәгатьләр буе табибны көтәргә туры килде. Төрмә җитәкчелегенә тыелган әйберләрне алу өчен тинту уздыру рөхсәт ителә. Әмма хезмәткәрләрнең ирләре белән кереп бөтен әйберләрне идәнгә атып алар өстеннән башмаклар белән таптап йөрүләре, мыскыл итүләре, юк әйбердән дә гаеп табып карцерга ябуы. Без буларның арсында күрдек. Минем бер танышым көндез йоклаган өчен дип 15 тәүлек карцерда утырып чыкты.
Сидел в карцере 15 суток за то, что якобы пал в дневное время.
Роман Попков сөйләүенчә, сәламәтлеге начар булган кешегә әлеге бүлмәләрдә бик авыр һәм алар бик тиз сынырга мөмкин.
В любом московском централе есть специальные корпуса, которые предназначены для давления на заключенных.
Теләсе кайсы Мәскәү төрмәләрендә тотқынга басым ясый торган корпуслар бар. Ул кичкенә идән асты бүлмәләренә утырырга урын булмаган өчен япмыйлар. Хәзер бутырка шактый бушатылды, анда урыннар күп. Махсус корпусларга беренче чиратта национал большевиклар утыртыла. Шунда ук алдашудагы айыпланганнар ябыла. Шәһәрнең берәр тикшерү идарәсе аларны бутыркага утырта. Әтермә җитәкчелеге инде мәхкәмә барышында күбрәк мәгълүмат бирдертүгә күндерү өчен шул махсус идән асты бүлмәләренә төшерә.
Чтобы люди были сговорчивее на следствии, на суде. Это обыденная практика.
Попков әйтүенчә, юрист Сергей Магнитский үлеменнән соң язаларны үтәү федераль хезмәте җитәкчесен алмаштыру атышлау адым түгел.
Я думаю, что ФСИН пошел, так сказать, по самому легкому пути. Не думаю, что...
Минем уйлавымча, язаларны үтәү федераль хезмәте иң җиңел юлдан киткән. Әлеге корпустан ниндидер үзгәрешләр булыр дип уйламыйм. Нәкъ шушы урыннарга хокук яклаучыларының килүе кирәк. Алайса алар килгәч инде алдан әзерләнгән, чист тартылган махсус урыннарны күрсәтәләр. Хокук яклаучыларга юл ябык булган җиргә бару мөһим. Аларга зур вәкиллек белән икенче корпуска килергә кирәк.
Нужно второй корпус им всем навести какой серьезной делегацией.
Тыйылган Национал большевиклар партиясының әлекке вәкиле Роман Попковның сүзләреннән ниндидер җавап бирү өчен язаларны үтәү федераль хезмәте сүзчесе Александр Кромин ул башта шикаятьләрне прокуратурага бирсен, аннары тикшерү уздырырбыз диде. Әмма Попков прокуратурага караганда Европа мәхкәмәсен кулайрак күрә.
Либо в прокуратуру подавать там какие-то жалобы глупо.
Прокуратурага шикаять итү мәгънәсез. Эчке эшләр министрлыгы ФСБ прокуратураның бер-берсенә каршы ниндидер эшчәнлек алып баруына ирешү бик кыен. Без хәзер адвокат белән Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итү юлларын карыйбыз. Без инде бер тапкыр шикаять итеп җиңгән идек. Русия хакимиятенә безгә 5000 евро түләргә туры килде. Хәзер инде төрмәдәге авыр шартлар турында шикаять итмәкче булабыз.
5000 евро. Сейчас подумаем по поводу условий содержания.
Диде 2 елдан артык бутырка төрмәсендә утырып чыккан тыйылган Националь большевиклар партиясының Мәскәү бүлегенең элекке җитәкчесе Роман Попков.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруы дәвам итәчәк. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук тапшыруның икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләре. Баймакта борынгы башкорт исемнәрен пропагандалыйлар. Мәскәүдә бердәмлек яшьләр клубы татар киләчәге турында конференция уздырды. Шушы һәм бик күп башка темалар азатлык тапшыруның икенче өлешендә булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад АҚШның Таһранга куйган байытылган уранга атом ягулын алмаштыру турындагы БМО тәкъдимен бу ел ахырына кадәр кабул итү таләбен кире какты. БМО тәкъдиме Иранның атом коралы ясау өчен кулланылырга мөмкин байытылган уранын кимитүне максат итә. АҚШның ABC News телевидениесенә интервьюда Әхмәдинеҗад Таһранның атом сынавы үткәрергә җыенуы турындагы документны ялган дип кире какты. Узган атнада The Times газеты 4 елда өлешче атом бомбасын сынау турындагы 2007 елгы планны кулга төшерүен белдергән иде. Әхмәдинеҗад газетаның бу хәбәре нигездә дөрес түгел диде. Ул бу документны АҚШ хөкүмәте оештырган ялган дип атады. АҚШ йорт вәкиле бу гаепләүне кире какты. Ашхабат белән Мәскәү газ үткәргечтәге шартлау нәтиҗәсендә 9 ай буе тукталып торган газ тәэминатын 10 гыйнварга яңарту турында килеште. Төркменстаннан Русиягә газ кудыруны яңарту турындагы килешү Ашхабатка Русия президенты Дмитрий Медведев килгәч имзаланды. Килешү нигезендә Төркменстан Русиягә елына 30 миллиард шакмах метр газ кудырачак. Бу соңгы еллардагының 3-тән 2-се чамасы. Балкандагы сугышлар тәмамлануга 10 ел тулганда Сербия президенты Борис Тадич Стокгольмга килеп, Сербияның Европа берлегенә кушылу турындагы рәсми мөрәҗәгатен тапшырды. Швеция бу елның икенче яртысында берлектә рәислек итә. Русия премьер-министры Владимир Путин Грузиядә совет чорындагы сугыш һәйкәленең җимерелүен тәнкыйтьләп чыкты. Русия дәүләт телевидениесенә Путин бу элекке советлар берлеге халыкларының тарихи хәтереннән уртак үткәннәр, шул исәптән үткәндәге каһарманлыклар хатирәсен сөртү тырышлыгы. Әлеге һәйкәлне заманында бердәм ил булган дәүләтнең башкаласында Мәскәүдә яңадан торгызу мөмкин дип саныйм диде. Узган шимбә көнне Кутаисида яңа парламент бинасына урын ачу өчен 46 метр бейкілікті болған икенші дүния соғышы хайкәлі жимірілді. Грузия, рус тілінде һәм Төньяк Кавказ халықлары шул исәптән шешен тілінде телевидение ашарға жиынуын білдірді. Грузия тапшырулар идарасы рәйсе Ливан Гахилаза әйтүнчә, бу яңа ният түгел, әмма былтырғы Русия-Грузия соғышыннан соң аны ғәмәлгә ашыру тизләтілгән.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгін танылған қырғыз язушысы Геннадий Павлюк үлді. Ол узған атнада Қазақстанда бір биік бинадан етіп түшірілген еді деп хабар етілді. Павлюк қаты яраланды. Язушының үлі сәбәпләрі текшірілі. Шушы өлімнен соң елде сөз ереге мәселесі қабат қалқып шықты. Толырақ етіп мәтін қарышмас селі.
Кыргызстан оппозициясын бүгін тыңлык каплады. Оппозициянын матбугаттагы тавышы болган Геннадий Павлюк узган атна Казакстанда бир бейик бинадан жерге йыгылып түшкөн иде. Бу халдан соң бир атна узгач язуучу вафат болду. 16 декабр күнү Павлюкнун гәүдәсе Алматы шәһәрендә зур бир бина алдында табыла. Төрле жерлеринен яраланган язуучунун көп кенә сөйәге сынган була. Куллары һәм аяклары бәйләнгән килеш төшкән язучыны соңыннан бинадан үзе йыгылып төшмәве берәрсе тарафыннан ыргытылган булуы ачыклана. Бу хәбәрдән соң полиция Павлюк ишен тәфсилләп тикшерә башлады. 40 яшьлек язучы фаҗигадан соң үз анны кайта алмыйча Алматы хастанәсендә бер атнадан вафат була. Павлюкның исеме Кыргызстанда кайбер мәшһүр газет битләрендә күреп була иде. Ул Бишкекте чыгарылган атналык «Аргументы и факты» һәм «Комсомольская правда»ның Кыргызстан кушымтасында баш мөхәррирлек эшен башкарды. Урыс асыллы Павлюк язмаларын Ибрагим Рустамек исеме белән бастыра иде. Якташлары аның үтерелүен матбугат иреклегенә зур бер һөҗүм буларак атады. Ул оппозицияны яклый һәм хөкүмәткә каты тәнкыйтьләр белдерә иде. Аның нәкъ бу умтылышы үлеменә китерде дигән фаразлар көчәйде. Павлюкның якын киләчәктә оппозиция эштәлекле бер интернет проекты булган. Атамекан.кг дип аталган сәхифе оппозиция партиясе исеменә аваздаш. Бу ай башында Атамекан оппозиция партиясе башлыгы Өмірбәк Тәкәбаев Павлюк белән сөйләшкән булган. Тәкәбаев сүзләренә караганда, Павлюк чираттагы эш буларак веб-сайфасын гамәлгә ашыруны максат куйган булган. Атамекан.кг партияның рәсми сайфасы буларак түгел, ә бәйсез ватанпәрвәр бер сайфа булачак иде, дип әйтә Тәкәбаев. Рушәмбидә партия башлыгы Тәкәбаев Павлюкка булган һөҗүмне Кыргызстандагы сүз иреклеген кысу торышлыгы буларак бәйләгән иде.
Мен ойлайм, бұл саяси заказ мүнө өзүндөгү кылмыш.
Менимче бул жинаяттын асылында саясат ята. Бул Кыргызстандагы сүз иреген кысууга жөнөлдүрүлгөн башка бир хужум иде. Ди Текебаев.
Бул Кыргызстандагы ушул сөз эркиндигин чектөөгө багытталган кезектеги ушул кол салыш.
Азатлык радиосуна берген әңгәмәсендә ул Павлюкның соңгы көннәрдә хөкүмәтнең яңа планнарын аңлаткан мәкаләләр белән бергә берничә тәнкыйти мәкаләсендә дөнья күрүен әйтә. Кыргыз хакимияте күргән гамәлләр оппозиция тарафында зур каршылык тудыра. Шул сәбәпле соңгы елларда хөкүмәтне тәнкыйтьләгән мәкаләләр юш дөнья күрә башлады. Шулай ук мәкаләләрне нәшер иткән журналистларга каршы басымнар да арта. Соңгы мисал Павлюкка булган һөҗүм, илдәге сүз иреклеге һәм язучыларның иминлеге мәсьәләсен тагын бер тапкыр көн үзәгенә куйды. Парламенттагы Социал Демократ партиясы 2006 елдан бирле Кыргызстанда журналистларга каршы 60 төрле һөҗүм очрагы булуын белдергән иде.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда президент исеме белән йөртелә торган чыршы бәйрәме үтте. Анда аз кремле гаиләләрдән һәм зур түрәләрнең балалары чакырылган иде. Кибет янында тайып егылган сатып алучы мәхкәмәдә яклау тапты.
Баймақта Диния, Зүлхизе Байрас, Камила кебек бұрынғы исемнер орта районда милли исемнерні танытқан шара өтті. Тулырақ итеп Байтулла Фаткулин сөйлер.
Башқортостан хөкүмәте 2010 елға өстенлекле 4 юнәлеште билдәләне. Улар ғаилә статусын нығытыу, урман санағаты комплексын яңыртыу, ярдамсы һәм шәхси хужалыктарды үстерү, аз катлы йорттар төзелеше күләмен арттыруға кайтып кала. Хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев билдәләүенсә, бул юнәлештәр даими иғтибарда буласак. Мәсәлән, әле агас эшкәртүсе ширкәттәр ситкә сыймал хату исәбенә генә яшәй. Урманды тулыһынса эшкәртеп, әҙер материалдар хатуға күсергә күптән вакыт тине Раил Сарбаев. Башкаса ситка урман хатау булмаясак. Аграр тармакка килгәндә алдагы 2-3 елда машина технология станциялары тагыла кыуәтләнәсәк. Хөрөнтө йөрдәрдән 40%-ын эшкәртү уларга тура киләсәк. Авыл хуҗалыгы товарлары итештерүче шәхси хуҗалыктарга ла 100 менән борылырга вакыт. Башкортстан халкының 40%-ы авыл йөрендә яшәүен исәпкә алганда, уларда итештерелгәндә атып алуга өстенлек бирергә кирәк дине Раил Сарбаев. Башкортстан ел йомгактарын барлай конгресс холда яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү юлы тәмамлануга бәйле ултырыш узды. Унда сыгыш яһап премьер-министр Раил Сарбаев максатлы ел бик емешле үтте тине. Яшьләр башлангычларын яклау һәм үстерү юлы яшьләр сәясәтенә бәйле төп мәсьәләләрдә асыкларга, киләсәккә максатлар билдәләргә булышлык итте тине премьер-министр. Бул яһәттән фатир һәм яшьгәйләр мәсьәләләрен хәл итү буенча үз йортын программаһы уңышлы төп табылды тине Раил Сарбаев. Ошо программа нигезендә Өфергәндәге Шамон авылында йорттар халына. Якын киләчәктә тагы ла берничә мәйданда эшләр башланасак. Раил Сарбаев әйтүенсә, Башкортстанда яшьләргә бәйле социаль сәясәт артабанда өстенлекле юнәлеш булып каласак.
Ул иреште дип әйтү авырдыр. Чөнки менә кайбер мәсьәләләрдә без яңа кузгатып кына йөрдек. Ул менә 2009 ел кузгалтылып, 2010 ел, 11 елларда үзен дәвам итәргә тиеш дип мин уйлыйм. Бүген оперативкала порушение бирелде бит инде. 2010 елга правительствога гаилә программаһын булдырырга һәм тормышка ашырырга дигән карау куелды. Гаилә бер генә мәсьәләдән тормай бит инде. Анда аны фатир менән дә мәсьәләсендә күтәрәбез. Һәм күп гаиләле, күп балалы гаиләләргә ярдәм итү буенча ла, авыр яшәгән гаиләләр буенча ла, яшьләр, балалар буенча ла, ятим балалар буенча ла, ул менә зур шундый үзебезнең алдыбызда бурыч куйдык 2010 елга. Шуңа ул менә бүген оператив кылып бетә министерство ведомство организацияларга шундый поручение бирилди.
Азатлыкта Уфа авазы.
Якынлашып килгән 2010 елы иһә Башкортстанда республика ялы исеме астында үтә. 20 ел элек Башкортстан Россия Федерациясендә тәүгеләрдән булып, үз авыллык турында дәүләт декларация һәм кабул итте. Киләһе елда ошо датага арнау бул елларның әһәмиятлелеген исәпкә алып эшләнелде. Ошо турылагы карар республика президенты шураһы ултырышында кабул ителде. Башкортстанда иң уңган уку спорт алдынгыларын һәм итендәрдә тәбрикләнеләр. Өфөлә Башкортстан президентының шыршы байрамы үтте. Онда 700-гә якын бала катнашты. Шыршы байрамының статусы президент дип аталһа ла, Мортаза Рәхимовтың бул байрамга йөрегәне юк. Шыршы мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев катнашлыгында гына үтә. Быел да шулай булды.
90% балалар, алар килгәннәр нинди гаиләләрдән? Авыл халкы инде аталары конфликтларда вафат булган бүген махсус игътибар. Ошо категориялардан килгән балаларга махсус рәвештә аңгай эмоциональ тәсир итеп әйтәм дә, ул бик мөһим.
Президент шыршыгында уку алдынгылары һәм етемдәрдән тыш, югары вазифа белеүчеләрендә балалары байтак килде. Уларга кейенеп сисенү өчен айрым гардероб бүлделәр. Нефтекама қалаһынан Людмила Дутова атлы ханым бер кибетте мәхкәмәгә биреп компенсация алган. Ул кибеткә ризыкка барганда тайып калай. Ханым супермаркет хуҗалары булдырды тазартмаган дип уларды мәхкәмәгә бирә. Сөнки тайып калып аягын һындыра 2 ай гипс саята. Суд магазин хуҗаларына катын алган товарлар хакын 379 сумды һәм уга үтеп әхлакый кисерештер өчен 10,000 сум компенсация түләргә кушкан. Баймақтар башқорт исемдәрен пропагандалай. Баймақ районы Ишмарда ауылында исемдәрен матур кем кушкан дип исемләгән сара үтте. Халык араһында милли исемдәрне пропагандалау максатында оештырылган кисәгә балаларына борынгы башқорт исемдәрен кушкан 12 гаилә катнашты. Авыл мәдәният йорты итәксе Зөлфия Солтанғолова әйтүенсә, кеше исеме тәүсиратта оның нинди милләттән сыгышы менән кайдан булуын билдәләй. Хәзер Ишмардалар да сит я колакаятышы исемдәр менән хушһынмай. Борынгы мәгънәле башкорт исемдәрен кушуды хуп күрә.
Соңғы йылда үзенең йолалары менән бер рәттән балаларыбызга матур, саф башкорт исемләре кушабыз. Исемләрне мәсҗидләрдә арам тавышлары менән үткәрәбез. Ак курбандар салабыз. Бүгенге кичәбездә фәкать борынгы башкорт исемләре кушылган яшь гаиләләр сакырылды. Бүтәһе 12 гаилә. Исемләре бик матур, яңгә йогышлы. Диния, Азамат, Байрас, Мирас, Ильяс, Зөлхизе, Камила кебек матур исемләр. Исем кешенең язмышын билгеләй дигән караш ясап килә халыкта. Исем кешенең визит карточкасы, исеменә карап милләтен, ул шәхестең нинди илдән икәнен күрһәтә. Безнең бүгенге кичәбездә максаты башкортның исеме, аның башкортлыгын күрһәткән билдәгә әйләнер дип өмет итәбез.
Авырғазы районы Сауаш Карамалы ауылында 5 кешенән торған ғайлә газдан ағуланып үлгән, фажиға кисә теркәлгән. Йортта ата менән әсә 12, 13 һәм 1 яшьлек балалары булган. Был авыр вакиғаның сәбәптәре әле асаҡлана ғына. Фажиға ҡорбандары бүген йерләнде. Сауаш Карамалы 1000 самаһы йорттан торған ҙур ғына ауыл. Унда башлыса сауаштар йәшәй. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шушы көннәрдә Мәскәүдә Бердәмлек яшьләр клубы Татар киләчәге дип аталган зур гына конференция уздырды. Әлеге сөйләшүдә Русия башкаласындагы башка татар яшьләр оешмалары да катнашты. Татар киләчәге дип аталган конференциядә Русия Күләм федераль яшьләр оешмасын төзү тәкъдиме дә яңгырады. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә булган шушы җыен турында Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова сөйләр.
Мәскәүдә яшьләр оешмасы арасында бердәмлек оешмасы ул әле иң яше. Аның оешып киткәненә бер ел да юк. Алар Мәскәүдәге югары уку йортлары студентлары булсалар да, башкалардан айырмалы буларак, очрашу урыны итеп татар мәдәни үзәген сайлаганнар. Ә инде конференцияга килгән Мирас, Ялкын, Аргамак, Кардәшлек оешмалары вәкилләренең әйтүенә караганда, алар очрашуларын үзләре укыган югары уку йортларында, я булмаса башка урыннарда уздыралар. Бу очрашуга яшьләрнең төрле оешмаларыннан башка Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гилметтинов, Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Расим Акчурин, вәкаләтле вәкиллектән Алмаз Фәйзуллин дә катнашты. Татар киләчәге дип исемләнгән конференцияда чыгыш ясаучылар тарих турында да сөйләделәр, татарның бүгенге тормышы хакында фикер алыштылар, киләчәге турында фаразларын белдерделәр. Ишрашуда демография, татар гаиләсе мәсьәләләре турында чыгыштан башка барысы да татар телендә барды. Телне һәм мәдәниятне саклап калу турындагы темага бердәмлек оешмасы активисты Рима Гомәрова чыгыш ясады.
Тел милләтнең йөзе, иң тотрыклы һәм иң әһәмиятле сыйфаты. Үз телен саклар өчен гасырлар буена җанын тәнен аямы көрәшкән татарлар өчен халкыбызның иманы да булып тора. Туган телен белгән һәм онытмаган халык кына милләт булып яши ала. Теле бетсә, милләт тарала һәм юкка чыга. Шуңа күрә телебезне саклау безнең иң үзге бурычларыбызның берсе.
Рима Гомәрова үзенең чыгышында шулай ук татар телен өйрәнү һәм үстерер өчен ихтиҗны ничек булдырырга дигән сорауны да куйды. Конференция нәкъ менә шул сорауга җавап бирергә омтылып караса да, әлегә җавабын таба алмады шикелле. Татар гаиләсе һәм демография дигән темага чыгыш ясаган Илдар Сәләхетдинов статистика саннары китереп, татарлар да аз түгел, ләкин катнаш гаиләләр ассимиляция аларны рус булырга мәҗбүр итә диде. Тарихи мәсҗид имамы Ислам хәзрәтнең Ислам диненең татар халкы үсешенә йогынтысы дигән чыгышында кызыксыну белән тыңладылар. Ислам хәзрәт Мәскәүдә туып үскән, татар телендә белем алмаган, мине туган телемдә сөйләшергә әбием өйрәтте диде ул. Һәм чыгышында татар әдәбияты белән таныш булуын да күрсәтте.
Без бер генә проблемага күчәбез. 21-нче гасырда ничек халкыбызны телебезне, мәдәниятебезне инкыраздан сакларга. Фәкать милләтнең тарихын белеп генә, аны хәтерләп генә, вакыт югарылыктан җиңүләр һәм җиңүләрнең сәбәпләрен анализ итеп, киләчәккә яхшырак васифатларга прогноз бирергә мөмкинлек булыр гына. Һәм дә бөек булган бер язучы әйткән иде: «Тарих гамәлләребезнең хәзинәсе, үткәннең шәһиде, хәзерге вакытта үрнәк һәм киләчәккә алдан искертү». Һәм дә киләчәк турында сөйләгәннән әүвәл мин сезгә, сездән рөхсәт сорыйм, халкыбызның тарихын төп этапларын искә алырга.
Конференцияда шулай ук кардәшлек, Оргамак, Мәскәү өлкәсе яшьләре исеменнән дә чыгышлар булды. Оргамак оешмасыннан Линар Рахманов оешма эшләре турында чыгыш ясап, без эшебезне кардәшлектә башлаган идек. Хәзер инде Оргамакта безнең планнарда бурычларда башкача тора. Элек без яхшы уку, имтиханнарны яхшы билгеләргә бирү турында сөйләшкән булсак, хәзер инде Оргамак клубы вәкилләре буларак безне яхшы эшкә урнашу, нинди машина алу, нинди фатир алу, балаларга нинди тәрбия бирү мәсьәләләре кызыксындыра. Ләкин безнең төбешебез хәйрия эшләре. Әгәр дә без Рамазан айында 1500 кешене ифтар ашларында ашата алганбыз икән, димәк безнең өчен Рамазан айы әйбәт узды дигән сүз. Шул ук вакытта без төрле бәйрәмнәрдә олы яшьтәгеләрне котламыйча калмыйбыз. Ул котлаулар берничә ел инде Корбан бәйрәмендә дә, 9 майда да шулай кабул ителгәнчә бара диде. Быел Мәскәүнең бер мәктәбендә татар классы ачтык. Без бу эшне алга таба да дәвам итәчәкбез. Безнең шигар татар халкы өчен мин ничек ярдәм итә алам, диде Рахманов. Федераль автономия рәисе, Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гылметдинов, мин чыгышымда башка төбәкләрдәге татар яшьләре оешмалары турында сөйләрмен дип килгән идем. Ләкин сезнең җитди чыгышларны ишетеп, үземнең яктан бер тәкъдим ясыйм. Оештыру комитеты төзеп, Россия күләмендә булачак федераль яшьләр оешмасына нигез салыйк, диде. Башлап йөрүчеләргә матди ярдәм дә, хәтта кирәк булса, эшкә урнаштырырбыз дип тә вәгъдә итте Илдар Гылметдинов. Чыгышында ул шулай ук без хәзер туган телне башлангыч классларда укыту кирәклеген канунлаштырдык. Алга таба урта мәктәптә дә туган тел укытылсын өчен канун булачак, борышылырга урын юк, диде Илдар Гылметдинов.
Туган телне өйрәнү буенча бөтен чаралар каралган. Бернинди дә бүгенге көндә ул кабул ителгән мәгариф министрлыгы тарафыннан куелган приказга башлангыч стандартларда бөтен туган телне өйрәнергә бөтен мөмкинчелекләр каралган таләпләр, параграфлар кабул ителгә дигән нигездәмә куелган. Моңа борчыласы юк. Хәзер эш алып барыла. Урта белем бирү буенча стандартларны кабул итеп, шулай ук эшлибез ул юнәлештә. Һәм киләчәктә инде югары белем бирү стандартларын кабул итүдә, анда да шулай ук туган телне өйрәнергә мөмкинчелек бирә торган стандартларны кабул итәргә. Ул гына түгел, без бер төркем депутатлар кертек табан өстәмә рәвештә законга өстәмә, хәзер инде федераль стандартта аны таләпләрендә туган телне өйрәнергә тиеш һәм туган тел булырга тиеш дигән бер бүлек кертеп, аны тагын законлаштырып куйдык дип әйтәсезме?
Рәсим Акчурин, бу йорт инде 6 елдан бирле татарларныкы булып санала. Ә менә мондый конференция әле беренче мәртәбә генә узды. Алга таба да шулай актив булып, Мәскәүдә узган зур чараларда татар яшьләре барлыкны күрсәтергә дә вакыт җитте, диде. Конференциядан соң без бердәмлек клубы чакыруы белән килгән башка оешма вәкилләреннән бу конференцияның эше белән канәгат калдыгызмы дип сорадык. Линар Рахманов булай диде.
Берләшү дип чыгарам. Нәрсә берләшү? Конкретно җыелыштың бер проект бар эшләдең шуны. Менә конкрет, берләшү дип, берләшү нәрсә кесу? Просто так кына берләшү, бергә утыру дигән сүзне. Партиясында бергә утыру. Юк, бергә эшләү дигән сүз. Әйдә эшлик, бергәләшеп эшлик. Менә нинди проектлар бар, бергә эшлик. Бу бик яхшы менә. Бер-беребезнең күреп, менә монда җыелган кешеләрнең ну, болай да бу эшләүче кешеләр килде менә монда. Алар бер-берсе белән болай да бик рәзелемтәдә, болай да бик бөтен эшләр булганда бер-берсе белән күрешеп торалар.
Мин исемем Альберт Хамачин, мин Ялкын оешмасында безнең РГГУда Андрей оешма бар.
Ну, бүгенге очрашу турында ни әйтерсез?
Очрашу бик файдалы булды. Чөнки оешмалар, Мәскәүдәге студент оешмаларының төрле вәкилләре фикерләре белән алмаша алдылар. Хәзер безгә киләсе эшләр өчен сылтау бу. Менә Гилмудиевның бик яхшы фикере булды. Оештыру комитетын ясарга. Менә шул оештыру комитетын эшләп, бөтен федераль уровеньдә татар яшьләр оешмасын оештыраларбыз. Менә шул.
Не раз. Бу оешма чыннан да 3 ел бар инде. МГУ манарасы. 2008 елның 21 мартында Мирас исемле, ну, исеме белән башлап китте.
Бүгенге конференция турында ни әйтерсез?
Төрле проблемаларга турында сөйләшелде. Хәбәрләр бәлки уйламаган булганнардыр да, әмма уйлар өчен күп кенә әйбер бар. Ну, һәрбер шул авырлыклар өчен бер чишем әле минемчә бик күренеп бетми, әле күп эшләсе бар. Исемем Фәнис Сабирҗанов.
Шулай итеп, Мәскәүдә рәсми теркәлгән яшьләр оешмасы татар киләчәге дип аталган конференция уздырды. Яшлар уйышмасы вәкилләре бу конференция безнең алдыбызга зур планнар куйды дип таралыштылар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ижауда да милли ойышма җитәкчеләре җыелды бу көннәрдә. Удмуртияда халыклар конгрессы үтте. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Удмуртияда яшәүче халыкларның икенче конгрессы булып узды. Ул республикада милли сәясәт министрлыгы оешуының 15 еллыгына багышланды. Россиянең башка милли республикалары һәм төбәкләреннән аермалы буларак, Удмуртияда милли министрлык өчен киң җәелдереп алып бара. Аның тарихына күз салыйк. 90-нчы еллар башында республикада милли оешмалар барлыкка килә башлагач, нәкъ татар иҗтимагый үзәге хакимияттә милләтләр белән эшләүче комитет булдыруны таләп итте. Бу хакта үзәкнең мактаулы президенты Мәсгуд Вахид улы Гаратуев сөйләде.
Милли эшне башкаруда дәүләт органнарында катнаштырырга кирәк. Шуны үтәр өчен башка шундый идея килде. Удмуртияда комитет оештырырга. Менә шул комитет оештыру мәсьәләсе буенча 25 декабрьдә 93 елны мин кердем Совет министрының председателенә Александр Волковка. Аның белән бер сәгатьтән артык сөйләштек. Икенче тапкыр 21 январьдә 94 елны мин Замын Хват Волковның үзенә, аннары Тубылов ул вакытта председатель Верховного Совета иде, республиканың прокурорына походинга. Шул ук мәсьәлә буенча Удмуртияда комитет ишты турында. Аннары соң 15 мартта татар иҗтимагый үзәге оештыра пикет Верховный Советның бинасы янында. Анда шундый транспортлар бар иде. Кайчан Удмуртияда милли эшләр буенча комитет эшләр дип. И аллага шөкер 3 октябрьдә постановление 517 шушы эшләргә ныкта куелды. Комитет безнең эштә бик зур ярдәм булды.
Бүген Удмуртиядә 30-дан артык милли мәдәни оешмалар, милли сәясәт министрлыгы канаты астында туган телләрен саклап калу, үстерү, мәдәниятен өйрәнү, яшь буынны милли рухта тәрбияләү юнәлешендә эшли. Төрле чаралар уздыруга хакимият берникадәр финанс ярдәм дә итә. Республикада яшәүче татарлар үзләрен ничек хис итә? Удмуртия халыкларының икенче конгрессына җыелган милләттәшләребезне тыңлыйк. Кияс районы Байсар авылы мәдәният йорты җитәкчесе Мәсгүдә Бахтиева.
Байсар авылында кеше күп яшәмәсә дә, 70-ләп кенә кеше, шулай да бездә татар культурасын саклап торабыз без. Төрле милли бәйрәмнәр үткәрәбез, аннан соң календарда билгеләнгән бөтен бәйрәмнәрне үткәрәбез. Милли бәйрәмнәрдән бездә, мәсәлән, Карга бутасы, Сабан туе бәйрәме, ел саен үткәрелә инде ул. Корбан бәйрәме менә күптән түгел генә булып үтте.
Тимер юл техникумы укытучысы Гөлфидә Мәрдәнова, ул министрлык һәм хакимиятнең агымдагы елда финанс мөмкинлекләр чикләнүенә карамастан, республикада яшәүче халыклар ярдәм ителүен билгеләп үтте. Бу аралашу барыбыз өчен дә кирәк дип Гөлфидә Мәрдәнова үз фикерен болай дәлилләде.
Безнең Удмуртия күп милләтле республика. Шуның өчен мондый форум оештыру ул бик зур әһәмияткә ия дип беләм. Чөнки өч эре халык: руслар, удмуртлар, татарлар һәм шулай ук башка милләт халыклары яңадан бездә бит кичкенә генә Удмуртияда 100-дән артык милләт һәм 110 мең татар халкы исеменнән бу форумда катнашучы буларак, мин мондый форумга тарих укытучысы буларак та бик зур әһәмият бирәм. Чөнки халык халыкларны берләштерүдә, халыклар дуслыгын ныгытуда мондый форумның роле бик зур. Мондый форумнар бик кирәк алар. Аларны оештыруда күп көч сорый. Икътисадый кризис чорында мондый форум оештыру бик зур әһәмияткә ия дип уйлыйм.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәге президенты Фәнун Мирзаянов та Гөлфидә Мансур кызы фикерен куәтләп, булай диде.
Удмуртияда безнең татарларның мәнфәгатен кайгырткан кебек һәр урында шундый кайгыртучы милләтпәрвәр кешеләребез булса, киләчәгебез безнең өметле булыр.
Конгрессны ачып, милли сәясәт министры Владимир Завалин күп милләтле республикада вәзгыятьнең тыныч булуына басым ясады.
Это многолетняя, планомерная, ежедневная, кропотливая наша с вами совместная работа, которая приносит свои результаты.
Министрлыкның милли оешмалар белән республикада яшәүче халыкларның телен, мәдәниятен саклап калу һәм үстерү буенча бик күп эшләр башкарылуын җиткерде. Даими алып барылган гамәлләрнең нәтиҗәсе республикада милләт-ара дустана мөнәсәбәт, низаклар, кимсетүләр юк. Республика президенты Александр Волков бу юнәлештә эшне план буенча һәм Россия Федерациясе Удмуртия Республикасында кабул ителгән күп кенә кануннар һәм төрле үсеш программаларына нигезләнеп алып барылуын ассызыклады.
Традиционно является в нашей республике ключевой.
Алман һәм әрмән оешмалары вәкилләре дә вазгыятның тыныч булуын билгеләп үтте.
Габриэлян Татьяна. Интересно, как другие национальности тут развиваются, как они общаются, где вообще живут. О, татарах у меня очень много друзей в университете и в школе было.
Республикада күпчелекне тәшкил иткән рус удмурт татарлар белән алар бер тигез хокукта булуларын җиткерде. Телләрен саклап калу, мәдәниятен үстерү буенча барлык мөмкинлекләрдән куллануллары хакында сөйләделәр. Элек бу оешмаларга тарихи ватаннары ярдәм итсә, хәзер дөньядагы кризис аларга да кагылган. Бүген матди ярдәм юк дәрәҗәсендә.
Раньше Германия нас финансировала, сейчас финансирования нет и без поддержки нам очень тяжело.
Әмнә республика хакимияте бу халыкларны ташламаган. Киләчәктә дә милләтләргә карата сәяси вазгыят үзгәрмәс дигән өмет баглыйлар алар. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Без эшебезне интернетта дәвам иттерәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.